Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Η ζωή είναι ατμός για μια στιγμή και εξατμίζεται γρήγορα. Ναι, γέροι, πλούσιοι και φτωχοί θα κριθούμε κάποια ώρα. Τι ωφελεί να χτίζεις την άμμο τη ζωή και τον άνεμο να κυνηγάς? Ζώντας για σε δε θα βρεις τη χαρά, πάντα όνειρα θα ζητάς. Τον Θεό να τιμάς και να ακολουθάς, το χρωστάμε όλοι μας. Θα θερήσεις ό,τι σπείρεις στη ζωή, είναι στο χέρι μας. Έθαψα φίλους κόμμα σε κόμμα, πάλι γυρνά. Μα η ανάμνηση πάντα ζει. Ετοιμάσου λοιπόν κι εσύ για να κρυθείς, πώς θα αισθάνεσαι εκεί. Θα είναι για πάντα ζωή θάνατος, θα'ναι για παντοτινά. Θα'ναι το σκοτάδι ή το φως, ο Άδης ή ο Θεός ψηλά. Ο Άδης ή ο Θεός ψηλά. Είναι στην πόρτα και χτυπά.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-111-897 και καλή θέαση!
Υπότιτλοι AUTHORWAVE. ήμουν η μέρα δίχως το φως, ήμουν η άνοιξη δίχως λουλουδιά, ήμουν το σύννεφο δίχως βροχή και θλιμμένη σκιά. Μέσα στα κύματα δίχως φωνιά, μια κλειμένη σκιά.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στο βιβλίο του Μαλαχία που μελετούμε υπάρχει εκεί μια μεγάλη κρίση που ο Θεός απειλεί να φέρει στο λαό λόγω των διαζυγίων. Οι Ισραηλίτες χωρίσαν τις γυναίκες τους, τις Εβραιοπούλες, και τα μπλέξανε με ξένες. Και τώρα ο Θεός εδώ πέρα τους λέει ότι μισεί το διαζύγιο και προσπαθεί να σας εξηγήσει τα πράγματα από την αρχή. Να σας θυμίσω ποια είναι αυτή η αρχή, πώς ξεκινάει το θέμα του γάμου. Σας θυμίσω την βιβλική διήγηση της Γένεσης. «Και εδώ και ο Αδάμ ονόματα εις πάντα τα κτίνη, και εις πάντα τα πτηνά του ουρανού και εις πάντα τα ζώα του αγρού, εις δε τον Αδάμ δεν ευρίσκει το βοηθός όμοιος με αυτόν». Μαθαίνουμε ότι από όλη τη δημιουργία του Θεού, που ήταν κάτω την εξουσία του ανθρώπου, τίποτα δεν μπορούσε να πάρει τη θέση εκείνου που ο Θεός είχε σχεδιάσει για τον Αδάμ, δηλαδή μια συζύγου. Ο Θεός είχε δημιουργήσει όλα τα άλλα όντα να είναι σε ζευγάρια. Έτσι, ο Αδάμ ένιωθε μεγάλη μοναξιά. Ο Θεός άφησε τον Αδάμ να δώσει ονόματα σε όλα τα ζώα στο να καλύψει ότι είναι μόνος του και ότι χρειάζεται κάποιον για συντροφιά. Είχε δημιουργηθεί το ένα μισό για ξεκίνημα. Τώρα ο Θεός όμως θα του προσέφερε το άλλο μισό. Χρειαζόταν κάποιον να είναι βοηθός του, να είναι κατάλληλη για αυτόν. Κάποιος που να ταιριάζει. Χρειαζόταν το άλλο μισό για να ολοκληρωθεί. Αυτή ήταν η σκέψη του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ πρώτα και στη συνέχεια του έδωσε να καταλάβει ότι χρειάζεται τη γυναίκα που του έπλασε. Πραγματικά, με προκαλεί πολύ άσχημη εντύπωση να ακούω ανθρώπους να μιλάνε για το σεξ σαν να είναι κάτι κακό. Φυσικά, η σεξουαλική πράξη εκτός γάμου είναι αμαρτία. Όμως, σε τελική ανάλυση, ποιος σκέφτηκε εξ αρχής το σεξ? Ο Θεός είναι αυτός που το σκέφτηκε. Αυτός το δημιούργησε. Ο Θεός είναι εκείνος που σχεδίασε τον άνδρα και τη γυναίκα. Ο Θεός είχε στη σκέψη του ένα υπέροχο τέριασμα όταν δημιούργησε τα δύο φύλλα. Θυμηθείτε ότι στη διήγηση της Γένεσης ο Θεός επέβαλε έκσταση πάνω στον Αδάμ, κοιμήθηκε και έλαβε, λέει, μία από τις πλευρές του και την έκλεισε με σάρκα τον τόπο αυτής. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Γιατί την έφτιαξε ξανά από χώμα την Εύα όπως είχε κάνει με τον Αδάμ? Διότι εκείνη έπρεπε να ήταν σαν τον Αδάμ. Αλλά έπρεπε να ήταν και λίγο διαφορετική από αυτόν. Η γυναίκα προέρχεται από τον άνδρα, διότι ο άνδρας στην πραγματικότητα δεν είναι ολοκληρωμένο πρόσωπο. Εκείνη δημιουργήθηκε από το πλευρό του, σύμφωνα με την διήγηση, γιατί θέλει να εντυπώσει στον άνδρα το γεγονός ότι η γυναίκα είναι δικό του κομμάτι και ο ίδιος είναι μισός χωρίς εκείνη. Έχει υποθεί, λίγο σαν ανέκδοτο, ότι ο Θεός δεν έφτιαξε την Εύα από το κεφάλι του Αδάμ, γιατί τότε θα σήμαινε ότι αυτή ήταν ανώτερη από αυτόν. Ούτε την έφτιαξε από το πόδι του, που θα σημαίνει ότι θα ήταν χαμηλότερη από αυτόν, αλλά ο Θεός τον έφτιαξε στο πλευρό του, ώστε να είναι εισάξιος και σύντροφός του. Η Εύα δημιουργήθηκε από ένα σημείο πολύ κοντά στην καρδιά του, ώστε να την αγαπάει. Πρέπει να είναι βοηθός του. Γίνονται μαζί ένα. Ένα συν ένα μας κάνει ένα. Αυτή είναι η αριθμητική του Θεού και πραγματικά είναι πολύ έγκυρη. Αντίθετα με τις προσπάθειες του φεμινισμού, ο Θεός έθεσε τη γυναίκα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι προφανές σε μας ότι ο λαός στην εποχή του Μαλαχία είχε χάσει αυτό το όραμα. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός τους υπενθυμίζει ότι όταν αμαρτάνουν ενάντια στη γυναίκα της νεότητάς τους, αμαρτάνουν ενάντια στον ίδιο τον Θεό. Ο Θεός προστάτευε την ίση θέση των γυναικών. Πραγματικά θα πρέπει να ήταν πολύ όμορφο πλάσμα η Εύα. Ο Θεός την έφερε και την έδωσε στον άνδρα. Σίγουρα ο Θεός δημιούργησε εκείνο το γάμο και ο θεσμός του γάμου δημιουργήθηκε στον ουρανό. Ο σκοπός του Θεού για το γάμο ήταν να αποτελέσει ευλογία. Ο Θεός ευλόγησε το γάμο και ο σκοπός του ήταν να εργαστεί για το όφελος του ανθρώπου. Και όταν την είδε ο Αδάμ, αναγνώρισε το γεγονός αυτό. Είπε: «Αυτό είναι οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ σαρκός μου». Να λοιπόν, τι σημαίνει γυναίκα? Είναι η άλλη πλευρά, το άλλο μισό του αρσενικού. Εκείνη είναι το οστό από τα οστά του και σάρκα από τη σάρκα του. Ονομάζεται γυναίκα γιατί δημιουργήθηκε να ολοκληρωθεί μαζί με τον άνδρα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αφήνει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα του, λέει το κείμενο, και να προσκολάται στη γυναίκα του και να είναι δύο σε σάρκα μία. Αυτή η φράση πολλές φορές εκνευρίζει τις πεθερές και τους πεθερούς. Τους αποκλεί από την οικογένεια. Βάμε ότι πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν λαμβάνουν κατάλληλες οδηγίες ό,τι αφορά το γάμο. Ένας γάμος καθιερώνει μια νέα δημιουργία. Ο μπαμπάς και η μαμά δεν αποτελούν κομμάτι αυτής της νέας δημιουργίας. Το νεαρό ζευγάρι πρέπει να αφαιθεί ελεύθερο. Είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα που πρέπει να γίνουν μια καινούργια σάρκα. Και μάλιστα στη βιβλική διήγηση διαβάζουμε ότι ήταν και δύο γυμνοί και δεν ντρέπονταν. Αυτό ισχύει προτού εισχωρήσει η αμαρτία στον κόσμο. Ο ένας κοίταζε τον άλλον με τρυφερότητα, επιθυμία και αγάπη. Υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός. Ο καθένας μπορούσε ειλικρινά να πει: «Εσύ είσαι το μοναδικό πρόσωπο για μένα». Η δημιουργία της Εύας έκανε τον άνδρα, τον Αδάμ άνδρα, τον έκανε ένα ολοκληρωμένο άνδρα. Η παρουσία του Αδάμ έκανε την Εύα γυναίκα, μια ολοκληρωμένη γυναίκα. Στη συνέχεια όμως η αμαρτία εισχώρησε τον κόσμο, αμαύρωσε τα πάντα, μαζί και τη σχέση του γάμου. Όταν φτάνουμε στην εποχή του Μωυσή και του νόμου, βλέπουμε ότι το διαζύγιο έχει γίνει σχεδόν νόμιμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν ο σκοπός του Θεού όταν καθιέρωνε το γάμο, αλλά το επέτρεψε εξαιτίας σκληροκαρδίας των ανθρώπων. Γι' αυτό διαβάζουμε στο Μωσαϊκό νόμο ότι υπήρχε μια πρόβλεψη γι' αυτό. Όταν κάποιος λέει πάρει γυναίκα και παντρευτεί και συμβεί να βρει κάτι που δεν θα βρει χάρη στους οφθαλμούς του, δυσαρεστηθεί, τότε έπρεπε ο άνθρωπος να γράψει γράμμα διαζυγίου και να το δώσει στο χέρι της και να την αποπέμψει από το σπίτι του. Η λέξη άσχημο για την ύφη υπονοεί πως ο άνδρας ανακάλυψε ότι δεν ήταν παρθένα. Σε αυτή την περίπτωση ο άνδρας μπορούσε να γράψει το γράμμα διαζυγίου. Η γυναίκα είχε εξαπατήσει τον άνδρα της εφόσον αυτό ισχυριζόταν ότι ήταν παρθένος. Ο άνδρας είχε εξαπατηθεί από τη γυναίκα του. Φυσιολογικά αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα μέσα στο σπίτι τους αργότερα και σε τσακωμούς. Μέχρι όμως να έρθει η εποχή της Καινής Διαθήκης, η ερμηνεία αυτής της λέξης άσχημο, δηλαδή αν ο άνδρας βρει κάτι άσχημο, εξαπλώθηκε τόσο πολύ που ακόμα κι αν η σύζυγος έκαιγε τα κουλουράκια, αποτελούσε αιτία διαζυγίου. Ο Ιησούς δέχτηκε το εξής ερώτημα: είναι νόμιμο ένας άνδρας να χωρίζει τη γυναίκα του για οποιαδήποτε λόγο? Οι ραββίνοι δίδασκαν ότι μια γυναίκα μπορούσε να διαχωριστεί από τον άνδρα της για το παραμικρό της παράπτωμα. Αυτό φυσικά ήταν αντίθετο με τις προθέσεις του νόμου του Μωυσή. Υπήρχαν και άλλες οδηγίες στο νόμο του Μωυσή που απέτρεπαν το διαζύγιο να γίνει μια συστηματική πορνεία και να είχαν και τότε φαινόμενα που βλέπουμε σημερινή κοινωνία, δηλαδή ανθρώπους να παντρεύονται και να χωρίζουν 7 και 8 φορές. Αυτό που κυριολεκτικά γελιοποιεί τον όρκο του γάμου. Το πρόβλημα που υπερίσχυε στον Ισραήλ την εποχή του Μαλαχία ήταν πολύ εμφανές, όσο και στη δική μας κοινωνία. Σίγουρα, το διαζύγιο αυτή τη στιγμή θεωρείται σχεδόν δεδομένο. Υπάρχει μεγάλη σύγχυση ως προς την αληθινή δασκαλία της βίβλου πάνω στο θέμα αυτό και υπάρχουν διάφορες αποκλίσεις. Αν μπορώ να χρησιμοποιήσω μια έκφραση καθημερινότητας, αυτό είναι ένα ζήτημα που καίει. Ο Ιησούς Χριστός ξεκαθάρισε δύο πράγματα σχετικά με το ζήτημα του διαζυγίου. Πρώτον, ο Μωυσής είχε επιτρέψει το διαζυγίο εξαιτίας της σκληροκαρδίας των ανθρώπων. Δεύτερον, υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη βάση για το διαζυγίο, δηλαδή η μοιχεία και η συζυγή απιστία από την πλευρά είτε του άνδρα είτε της γυναίκας. Γι' αυτό διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου: «Και ήρθαν προς αυτόν οι Φαρισαίοι πειράζοντες αυτόν και λέγοντες προς αυτόν: συγχωρείτε στον άνθρωπο να χωρίσει τη γυναίκα του δια πάσαν αιτίαν. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς: δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής άρσεν και θήλην έπλασεν αυτούς? Και είπεν: ένε και τούτου θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν είστε οι δύο σάρκα μίαν?» Όπως ανέφερα νωρίτερα, ο Ιησούς κάνει μια αναδρομή στο ξεκίνημα, στη δημιουργία. Και πώς συνεχίζει? «Ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευσεν, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Λέγουσι προς αυτόν: διατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν? Λέγει προς αυτούς: διότι ο Μωυσής, δια της σκληροκαρδίας σας, συνεχώρησε σε εσάς να χωρίζεστε τας γυναίκας σας. Απαρχής όμως δεν εγένεται ούτω». Αυτό είναι στο 19 κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Στη συνέχεια, ο Θεός παραθέτει τον έναν μοναδικό λόγο για τον οποίο επιτρέπει το διαζύγιο. «Σας λέγω δε ότι όσης χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός διαπορνίαν και νυφευθεί άλλην γίνεται μοιχός. Και όσης νυφευθεί γυναίκα και χωρισμένην γίνεται μοιχός». Είναι αρκετά ενδιαφέρον να δούμε την αντίδραση των μαθητών. «Λέγουσι προς αυτόν η μαθητή αυτού: ιαν ούτως έχει υποχρέωση του ανδρός προς τη γυναίκα, δεν συμφέρει να νυφευθεί. Με άλλα λόγια, αν πραγματικά είναι τόσο αυστηρός ο νόμος, Εάν υπάρχει μόνο ένας λόγος για διαζυγίο, τότε θα είναι καλύτερο για κάποιον να μην παντρευτεί καθόλου. Έπειτα, ο Κύριος μας εξηγεί την ελευθερία την οποία οι άνθρωποι έχουν. Δεν είναι απαραίτητο για τον καθένα να παντρευτεί. Υπάρχουν κάποιοι άνδρες και κάποιοι γυναίκες που πραγματικά δεν χρειάζεται να παντρευτούν. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι αμαρτία το να είναι κανείς ελεύθερος. Ορισμένοι άνθρωποι απλά δεν έχουν την ανάγκη να παντρευτούν. Όπως λέει και ο Κύριος, είναι σαν τους ευνούχους. Σε όλα τα βασίλεια της αρχαιότητας υπήρχαν ευνούχοι που με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να κάνουν καλύτερα τις υπηρεσίες τους στο βασιλιά. Και ο Κύριος μιλάει ότι υπάρχουν άνθρωποι που έτσι αποφάσισαν να μείνουν ώστε να μπορέσουν να υπηρετήσουν τον σκοπό του Χριστού και της Εκκλησίας. Την εποχή της πρώτης Εκκλησίας, της Αποστολικής, το ζήτημα της μοιχείας προέκυψε στην Εκκλησία της Κορίνθου. Άνθρωποι από διαφορετικά θρησκευτικά συστήματα συνυπήρχαν στην Εκκλησία, ενώ υπήρχαν ζευγάρια που είχαν παντρευτεί όταν και οι δυο ήταν ειδωλολάτρες, αλλά στη συνέχεια ο ένας από τους δυο έγινε χριστιανός. Ποια θα έπρεπε να είναι τώρα η σχέση τους? Ο Παύλος εκφράζει δημόσια σχετικά με συγκεκριμένο θέμα. «Εις δε τους νυφευμένους παραγγέλω, ουχή εγώ αλλά ο Κύριος, να μην χωριστεί η γυνή από τον ανδρός αυτής, αλλά αν και χωριστεί, ας μένει άγαμος ή ας συνδιαλλαγεί με τον άνδραν, και ο ανήρ ας μην αφήνει την εαυτού γυναίκα». Η Άννα ζευγάρι είχε ήδη παντρευτεί, ενώ ήταν και οι δυο ειδωλολάτρες, και τώρα το ένα μέλος είχε στραφεί στο χριστιανισμό, τότε ο χριστιανός δεν έπρεπε να φύγει από αυτό το γάμο. Εάν ο πιστός φύγει από το γάμο, τότε θα πρέπει να παραμείνει ανήπαντρος ή αλλιώς να συμφιλειωθεί με το τέρι του. Παρά το γεγονός ότι ο Χριστός είπε ότι η μοιχεία είναι η μόνη αιτία διζυγίου, το μέλος ενός ζευγαριού που είναι ειδωλολάτρης μπορεί να επιθυμεί να φύγει από το γάμο. Αφού ένας από τους δυο γίνει χριστιανός, ο άλλος που παραμείνει ειδωλάτρης μπορεί να πει: «Α, εγώ δεν συμφωνώ με αυτήν την κατάσταση. Τα πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με την εποχή που παντρεύτηκα, εγώ θα φύγω». Σε αυτήν την περίπτωση ο Παύλος λέει ότι ο πιστός θα πρέπει να αφήσει τον άπιστο να φύγει. Ή το άπιστος ξαναπαντρευτεί είτε όχι, στη συγκεκριμένη περίπτωση υποθέτω ότι το πιστό μέλος του ζευγαριού, άνδρας ή γυναίκας, είναι ελεύθερο να ξαναπαντρευτεί ξανά. Αυτό διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 7, εδάφια 12 με 15. Ένα σπίτι αγάπης είναι το ιδανικό σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Από το ξεκίνημα ο Θεός δεν είχε σχεδιάσει το διαζύγιο, αλλά εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου, στη συνέχεια το επέτρεψε. Αλλά ίσως κάποιος πει: «Ναι, αλλά το διαζύγιο είναι αμαρτία». Σίγουρα είναι, όπως και ο φόνος. Όμως, ένας δολοφόνος μπορεί να σωθεί. Μάλιστα, ένας δολοφόνος πέθανε στο Σταυρό δίπλα στον Ιησού Χριστό και πραγματικά σώθηκε. Όταν Ιησού Χριστός πέθανε στο Σταυρό, πέθανε για κάθε αμαρτία. Ο ληστής στο Σταυρό ήταν ληστής και δολοφόνος. Αλλά η πίστη του Ιησού Χριστού και το αίμα του που χύθηκε για τις αμαρτίες μας τον έσωσε. Ένας ληστής μπορεί να σωθεί, όπως και ένας χωρισμένος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, ας μην βάζουμε τέτοιου είδους αμαρτίες σε ξεχωριστή κατηγορία, μακριά από κάθε άλλη αμαρτία. Εφόσον ένας μη σωσμένος άνθρωπος έχει υπάρξει ληστής, αλλά μετά μετανοήσει και σωθεί, τότε λαμβάνει συγχώρηση για κάθε ληστεία που έχει διαπράξει. Σίγουρα θα επιτρέπαμε ένα τέτοιο άνθρωπο να παντρευτεί. Το ίδιο θα κάνουμε και τον δολοφόνο. Έτσι λοιπόν, ας είμαστε δίκαιοι όσον αφορά το διαζύγιο. Υπάρχουν άνθρωποι που πήραν διαζύγιο προτού αναγεννηθούν. Όταν στρέφονται στον Ιησού Χριστό, λαμβάνουν συγχώρεση για κάθε αμαρτία τους. Εγώ νομίζω ότι ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ελεύθερος να παντρευτεί ξανά και πραγματικά πιστεύω ότι αυτή η άποψη είναι βιβλική. Τώρα, ως συμπέρασμα σε αυτή τη σημαντική ενότητα, η οποία αφορά το γάμο και το διαζύγιο, θα ήθελα να δούμε το ζήτημα από μια διαφορετική σκοπιά. Υπάρχει μια αιμονή με το σεξ σήμερα, η οποία είναι τρομακτική και εντελώς ανησυχητική. Κανείς χρειάζεται μόνο να συμβουλευτεί τη σύγχρονη λογοτεχνία ώστε να το διαπιστώσει αυτό. Η δικαιολογία για αυτή την αφύσικη αιμονή με το συγκεκριμένο ζήτημα του σεξ, η οποία προσφέρεται από τους προμηθευτές της βρωμιάς και της ασελγίας, είναι ότι μια συντηρητική γενιά του παρελθόντος καταπίεσε αυτό το φαινόμενο. Η ψεύτικη αυτή κατηγορία που απευθύνεται είναι ότι η Βίβλος και η Εκκλησία έχουν γυρίσει την πλάτη στο ζήτημα του σεξ, ώστε σήμερα να θεωρείται ταμπού και να συζητείται το θέμα αυτό ψιθυριστά. Επίσης, επιρρύπτουν την ευθύνη για τα διαζύγια στην υπερβολική άγνοια των νέων ανθρώπων. Όμως η αλήθεια είναι διαφορετική. Ίσα-ίσα. Στις παλαιότερες κοινωνίες που είχαν μεγαλύτερη άγνοια στα θέματα του σεξ, οι άνθρωποι ήταν πιο πιστοί και μέναν στους γάμους τους. Σήμερα με την πληθώρα ενημέρωσης, η κατάσταση είναι μια κοινωνική τραγωδία. Ο λόγος του Θεού αντιμετωπίζει το ζήτημα του σεξ με γενναιότητα, ειλικρίνεια και ευθύτητα. Δεν το αντιμετωπίζω σε ένα βρώμικο ζήτημα. Δεν είναι ταμπού ή θεωρία, αλλά ξεκάθαρα. Και θεολογικό θέμα είναι αυτό. Η Βίβλος είναι ξεκάθαρη. Ασχολείται με το συγκεκριμένο ζήτημα με μια γλώσσα που φανερώνει εκτίμηση και ευγένεια. Γι' αυτόν τον λόγο αφιερώνουμε χρόνο στο βιβλίο του Μαλαχία για να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Θεός θέτει το θέμα ξεκάθαρα σε αυτούς τους ανθρώπους, εξηγώντας ότι κατά ένα μέρος αυτή είναι η αιτία της αχμαλωσίας τους και για το διασκορπισμό τους. Εγώ νομίζω ότι είναι ώρα να σε ακουστεί ο Θεός. Ο Θεός ευλόγησε το γάμο και είναι ιερός, αγνός και άγιος. Ο γάμος είναι η μόνη σχέση άνδρα-γυναίκας την οποία ο Θεός ευλογεί εδώ στη γη. Ο Θεός υπόσχεται ότι δεν πρόκειται να ευλογήσει καμιά άλλη σχέση. Λέει ότι εφόσον ο γάμος έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το δικό του σχέδιο, τότε θα τον ευλογήσει και θα επέρθει ευλογία. Ο Θεός θέλει τα παιδιά του να είναι ευτυχισμένα μέσα στο γάμο. Έχει ένα σχέδιο, ένα σκοπό για τον καθένα μας. Εφόσον όμως τον ακούσουμε. Η Βίβλος είναι πολύ εκφραστική και πραγματικά δεν ξέρω γιατί διστάζουμε τόσο να μιλήσουμε και εμείς το ίδιο απλά. Εάν κοιτάξετε στο άσμα σμάτων, θα δείτε μια εικόνα του γαμπρού και όσο σκέφτεται για την ύφη του. Όλη ωραία είσαι αγαπητή μου, και όμως δεν υπάρχει εν σύ, καθώς το κρίνω μεταξύ των αγκανθών, ούτως είναι η αγαπητή μου μεταξύ των νεανίδων. Κοιτάξτε εκφραστικά λόγια. Ακριβώς αυτό λέει ο γαμπρός. Τώρα ακούστε τα λόγια της νύφης. Ο αγαπητός μου είναι σε μέ και εγώ εις αυτόν, ποιμένη μεταξύ των κρίνων. Πραγματικά θα βρείτε κάτι ανώτερο. Μια έκφραση ύψιστης γλυκύτητας. Είτε η γυναίκα θα κουβαλήσει τον άνδρα μέχρι τα ουράνια, θα τον κρεμίσει μέχρι τα έγκατα της κόλασης. Ο άνδρας θα τη θέσει σε ένα θρόνο και θα πει «Σε λατρεύω, γιατί δεν βρίσκω ψεγάδι σε σένα, αλλιώς θα της φερθεί με ομότητα». Φίλοι μου, κάνουμε τις επιλογές μας. Εμείς αποφασίζουμε πως θέλουμε να δούμε τον άνθρωπό μας, τη σύζυγό μας, τον σύζυγό μας. Ας τιμήσουμε τις υποσχέσεις που δώσαμε μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους, όπως ακριβώς εδώ ο Θεός καλεί και λέει στον άνδρα «Εγώ ήμουν μάρτυρας στις υποσχέσεις που έδωσες». Γι' αυτό θα σε κρίνω για την απιστία σου στη γυναίκα σου. Ας μην είμαστε λοιπόν άπιστοι στους ανθρώπους αλλά και στο Θεό και να τιμήσουμε τους συντρόφους μας όπως ακριβώς υποσχεθήκαμε και θα έχουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Μέχρι την επόμενη φορά φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.